Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şu gün 2020 yılın 27. avgustu hepdenin penşembe günü. Şunk programımızda Türkiye'de kalan Türkmen rayetlerinin en sonunda çıkarılacaktığı aydılar. Marada devlet tukanlarının önünde yeni ulu novatlar peyda bolyar ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Owganistan'da güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azynda 72 adam öldi we 10 ýaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 ýaraly adam getirilipdir. Sangin pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbir ýerdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezident Ashraf Ghani parwana we beýlik tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26 avgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi sorag etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırşy edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgusturyjy geňeşiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestler gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 13 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksadı bilen esaslandırılan utkustırıcı gengesin dörödülmögünü hakimiyeti bir kanun yolu bilen batıv almak tinan sığı deyip atlandırdı. Lukashenko'nın saylılardaki bas bəhdesi, sonu bilen dasarı yurda çıkmağa mezbur olan Svetlana Tikhanovskaya basışları ve basıp yatırmaları karamızdan Belarus'taki demokratik kımmatıklarının tarafındaki hareketin dövülmecektiğine aitti.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüzü burýarlar, şeýle-de bu işe daşary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýaňdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy gürüşüji we prezident Vladimir Putiniň tutun ýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda plansız gowunmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günvatar devletleri Rusya Navalny'nin guman edilen zehirlenmesi boyunca derine öwe geçirmegi ve munun gurnanları cevapkarçılığı çekmegi varada basış gürküzüp başladılar. Emma Rus retmilleri Soltanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürüt niyet bilen zehirlenendigi varadaki garayışları reddediyarlar. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yağını devlet dumasının spikeri, komitiyetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında daşarı yurtların durup durmandığını anıklamak boyunca derine geçirecektiğini mälim etti. Navalny'nin metbuat vekili Kira Yarmus, Rus resmilerinin daşarı yurt katısı boyunca ayıplama bildirmek varada yürüte kullanmadan peydalanyanı çalım ediyantiklerini belledi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurttak 30 milyon mektep okuwçysyna televidenie arkaly bilim bermäge tinansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiýalary gurnamağa mümkinçilik berýän meşhur Zoom servisinde näsazlyklar ýüze çykdy. Amerika'da milyonlarca student online görnüşde tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan näsazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatarlar televideniýe arkaly berilijek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölenlerin sanı boyunca Amerika'dan ve Brazilya'dan son dünyada 3. orunda.